Мұхтарым қадашлар, 7 сағат 10 минутта иқтибарызға Бүйік жеңілінің 80 жылығына бауышланған сәхифәлер тақтым етәрбіз. Әхазір, Юллар сатында сәхифәсін журналист Оня Ғибадуллин алып бара.
Эфирда Юллар сатында сәхифәсі. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясы һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Юллар сатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Ғибадуллина. Ел сайын Татарстан юлларында исерек машина йөртүчеләр аркасында 50гә якын кеше һәлак була. Узган ел аларга әйбе белән 222 юл транспорт һәлакәте килеп чыккан. 272 кеше имгәнгән, 52 кеше һәлак булган. Һәр кемне бу статистика турында уйланырга чакырабыз. Кемнеңдер җавапсызлыгы зур фаҗигаларгә китергә мөмкин бит. Республикада ватанны саклаучылар көне уңайыннан төрле чаралар үткәрелде. Минзеләнең беренче мәктәбендә гаилә чарасы булып узды. Беренче, икенче сынып укучылары юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү буенча ярыштылар, и мәктәп и схемасы буенча куркынычсыз маршрут билгеләделәр һәм юлларда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәп эстафетада катнаштылар. Актанышның икенче балалар бакчасында әти ватанны саклаучы дигән бәйрәм узды. Балалар әтиләре белән юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен белү буенча ярыштылар. Зәйдә балалар машина йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген күрсәтеп, белешмәләр һәм шарлар таратты. Казанның тимер юлчылар мәдәният йортында 152-нче гимназия укучылары Дәүләт автоинспекциясе ветераннары белән очрашты. Укучылар кунакларны бәйрәм белән котладылар, бүләкләр тапшырдылар. Ветераннар аларга Дәүләт автоинспекциясе хезмәте турында сөйләделәр һәм һәр вакыт юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә өндәделәр. Казанда поликлиникалар һәм балалар учреждениеләре кебек социаль объектлар янында бушлай машина кую вакыты 30 минутка кадәр арттырылды. Карар баланы алырга килгән ата-аналарга яки медицина учреждениеләренә туганнарын озатып йөрүчеләргә ярдәм итәргә тиеш. Бу хакта Казан шәһәр думасының 36-нчы сессиясе утырышында шәһәр мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Мэр Казанның Россиядә түләүле парковкалар кертелгән беренче шәһәрләрнең берсе булуын искәртте. Аның сүзләренчә, бу автомат Мобилләшүнең үсеп килү дәрәҗәсен тоткарлау өчен нәтиҗәле корал. Шуның нәтиҗәсендә трафикны 18%-ка яхшыртуга ирешелде. Шул ук вакытта система даими камилләшеп тора. Мәсәлән, түләүле парковкаларның эш вакыты башта эш көннәрендә иртәнге сәгать 7-дән кичке 9-га кадәр булса, хәзер иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр төзәтелде. Ә ял һәм бәйрәм көннәрендә алар бушлай ителде. Моннан тыш, бизнес үзгәрешләр турында фикер алышуда актив катнаша, вазгыятны яхшырту өчен үз хәл ителешләрен тәкъдим итә. Шәһәр мэры ассызыклаганча, түләүле парковкалар кертү бюджетны тулыландыру сулы түгел, ә тәртип урнаштыру чарасы. Аның сүзләренчә, соңгы елларда Казанда автомобильләр саны 152 меңнән 485 меңгә кадәр арткан. Бу шәһәрне 1000 кешегә исәпләнгән машиналар саны буенча лидерларның берсе итә. Транспорт проблемаларын хәл итү өчен Татарстан башкаласы чаралар комплексы гамәлгә ашырыла. Шул исәптән урам юл челтәрен үстерү, акыллы светофорлар кертү, җәмәгать транспорты өчен бүлеп бирелгән паласалар һәм яңа юллар төзү. Болар барысы да халыкка шәһәр буйлап узак бөгеләрсез йөрергә мөмкинлек бирә. 30 минутлык бушлай парковка турында яңа карар муниципаль паркингны камилләштерү юлында тагын бер адым булды. Мэр бу юнәлештә эш дәвам итәчәк дип вәгъдә итте. 10 ел эчендә Казанда урам юл челтәрен һәм ишегалларын цикләндерүдә югары нәтиҗәләргә ирешелде. Бүген норматив хәлдәге Казан юллары өлеше 85%-ка җиткән. 2024 елда юл төзелеш эшләренә бүлеп бирелгән акчаларның гомуми күләме 45 миллиард 300 миллион сум тәшкил итте. Бу Казан өчен бихисап сумма. Ул шәһәргә тормыш өчен кирәкле проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирде. Юлларны цикләндерү һәм ремонтлауның гомуми мәйданы 2 миллион 400 мең квадрат метрдан артып китте. Бу 340 футбол кыры белән чагыштырылык. Алдагы ел белән чагыштырганда 3-тән 1 өлешкә күбрәк. Соңгы 10 елда шәһәрдә барлыгы 150 миллиард сумлык юл эшләре башкарылган. Шәһәр юлларының гомуми озынлыгы 2000 километрдан артык һәм Казаннан Тәбризгә кадәр ара белән чагыштырылык. Җәмәгать транспорты эшен камилләштерү буенча да күп эшләр башкарыла. Быел Казан метрополитенының 3 станциясендә косметик ремонт үткәреләчәк һәм яктырту системасы алыштырылачак. Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе генераль директоры Айдар Абдулхаков җирасты транспортының нәтиҗәлелеген арттыру һәм алда торган бурычлар турында сөйләде.
Основные показатели транспортной работы – это выпуск подвижного состава на линию, количество выполненных рейсов и соблюдение регулярности движения. В 2024 году эти показатели по сравнению с предыдущим годом незначительно снизились, что связано с обильными снегопадами в начале года, которые на неделю парализовали движение наземного электрического транспорта. За прошедший год объем перевозок электрическим транспортом составил для нас рекордное количество – 80,5 миллионов пассажиров. Наша доля в общем объеме городских перевозок выросла до 35%. Каждый третий, пользующийся общественным транспортом в городе, это пассажир нашего предприятия. Благодаря решению Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова, в прошлом году нам удалось закупить в лизинг 39 современных троллейбусов марки МАЗ третьего поколения взамен устаревшего транспорта 2013 года выпуска. Половина стоимости на покупку была выделена из бюджета республики. Напомню, что в 2023 году по аналогичной схеме было приобретено 25 единиц. И теперь у нас в городе 64 современных троллейбуса, что составляет треть от всего парка. Для надлежащего санитарного состояния подвижного состава и уменьшения времени на мойку троллейбусов дополнительно были приобретены и смонтированы два полуавтоматических комплекта автомоек в каждое троллейбусное депо. Это позволило вдвое сократить время, затрачиваемое на мойку всего подвижного состава. Кроме того, в целях обеспечения полноценного технического обслуживания новых троллейбусов приобретено специальное подъемное оборудование и наборы необходимых инструментов. В преддверии 20-летия Казанского метрополитена мы планируем провести косметический ремонт и замену освещения на станциях Проспект Победы, Ешлек и Северный вокзал. В прошлом году силами ремонтно-строительного участка был проведен ремонт на 5 станциях. Это Кремлевская, площадь Тукая, Северный вокзал, Суконная, Слобода и Дубравная. Закончили восстановление отопления в вестибюлях и кассовых залах на всех станциях. За 2 года заменили 360 доводчиков дверей типа метро из 540 имеющихся.
Татарстанда тормыш өчен инфраструктура или күләм проект кысаларында 29 ясалма кырылма ремонтланачак һәм 2 күпер төзеләчәк. 9 объектта эшләр узган елда ук башланган инде. Күперләрне торгызу эшчәнлеге зур шәһәрләрдә һәм төбәк юлларында гына алып барылмый, ә җитештерү куәтләрен бүлү өчен Татарстан муниципаль районнары территорияләрендә дә гамәлгә ашырыла. Күпер корылмаларын норматив хәлгә китерү чаралары төбәкнең транспорт инфраструктурасын яхшыртырга һәм Республика халкының тормыш сифатын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Айрым алганда, быел Чаллыда Шилне елгасы аша 312 метр озынлыктагы тимер бетоннан төзелгән Боровецкий күперен капиталь ремонтлау төгәлләнер дип көтелә. Моннан тыш, Мамадышта Ушма елгасы аша 54 метрдан артык озынлыктагы яңа күпер төзелеп бетәчәк. Татарстанның Мөслим районында Актаныш Мөслим автомобиль юлында Ак елгасы аша салынган күпер ремонтланачак. Түбән Камара районында Чистай Түбән Кама автомобиль юлында Шишме елгасы аша төзелгән күпердә төзекләндерелә. Казанның Совет районында Достоевский урамындагы юл үткәргечне тәртипкә китерәчәкләр. Барлыгы ремонт эшләре 22 муниципаль берәмлеккә кагыла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шартында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле юллар һәм имин көннәр телибез.